Dankie Vader dat ons vanoggend kan bymekaar wees in U huis. Here, dankie dat ons kan weet dat U ons God is en dat ons dit kan kom verklaar hier vanoggend. Vader, ons gee aan U die eer vir dit wat U doen in elke een van ons lewens en Here, ons wil onsself net vanoggend kom oopmaak vir U. Vader, elkeen van ons kom sê net vanoggend vir U ons maak ons harte oop vir dit wat U vir ons wil gee. En Here, kom maak ons harte vanoggend vrugbare grond om te kan ontvang dit wat U vir ons wil gee. In die naam van Jesus Christus. Amen. Ek is so gewoond daaraan om die offering te doen. As jy klaar gebid, dan gaan sit jy, dat ek nou amper die mic vir iemand wil aangee en gaan. Ek preek vanoggend oor die prys van 'n siel. En 'n siel verwys ek spesifiek na 'n mens wat gered word, iemand wat tot bekering kom, wat so 'n persoon werd is, die waarde wat 'n mens daaraan kan koppel. Ek het een keer geluister na 'n bekende pastoor van Amerika wat 'n getuienis gelewer het, waar hy vertel het van waar hy iemand gekoop het vir die koninkryk, vir $1.99. Nou, dat is nou bietjie meer aan dit as $1.99, so ek wil dit graag met julle deel. Hy vertel, hy die oggend het hy opgestaan, sy stilte tyd gehou en alles, en toe hy in sy stilte tyd, is het vir hom as vir Heilige Gees vir hom vra, maar Jesse, waaroor is jy passievol? Wat is daar wat vir jou regtig betekenis het in die lewe? Waarvan hou jy regtig? Wat is daar wat ek vanoggend kan kom en saam met jou kan kom doen wat ons nou nie normaalweg sou saam doen nie? En hy sê, hy sit sy rukkie stil en hy dink so 'n bietjie daaroor en hy sê vir die Heilige Gees, hy sê vir my, weet jy Heilige Gees, in my garage staan 'n Harley Davidson. Jy weet hoe voel ek oor daai ding. Nou ek wil jy moet nou vanoggend saam met my op my motorbike kom ry. En ek verstaan die begrip van, natuurlijk as die jou op sy motorbike reis, sal die Heilige Gees was nou altyd saam met hom op sy motorbike wees, maar hy nooi die Heilige Gees toe half uit en sê vir my, ek wil hier met saam mee ry. En soos wat hy nou ry met sy bike die ochend, so praat hy nou met die Heilige Gees. En ek dink, dis iets wat hy nie noodwendig normaal weggedoen het. En nou, na heel ochend sy rondrein als, toe trek hy by McDonald's in, en hy klim van sy bike af en hy stap in by McDonald's en hy koop twee McDonald's burgers en chips en koeldrank en al die type goeders. En daar sit 'n persoon op die sypaadjie en hy stap na die auto en hy gaan gee vir hom die een burger en chips en als en hy vertel vir hom van Jesus en hy lei daai ou op die sypaadjie daai oggend na Jesus toe. En as jy kyk na die hele story, dan besef ou, daar's twee goeders wat hy daai oggend moes prys gee, as ek het so kan self, twee goed wat het hom gekos het, om daai persoon na Jesus te kon lei. Nou die een is geld, $1.99, en die ander een is sy tyd. Maar as het kom by die tyd, is het vir my meer, dis nie die tyd wat jy gee, dis hoe jy dit gee, en of jy dit regtig met mening gee of nie. En ek vraag myself die vraag af, sou daai persoon tot bekering gekom het, as sy argument sal we net vir hom die $1.99 gegee? Want dit is so makkelijk wat ons buite op die straat, iemand kom na ons met die behoefte, en dan stop jy van my tweede hand in die hand, beweeg aan, maar hy kom nie tot bekering as een volg daarvan. En die ander kant van die ding is, sou hy tot bekering gekom het, as die ou hom net vertel het van Jesus, as hy nie vir hom iets gegeet om te eet nie. Nou, miskien sou hy, want jy hoef nie altyd vir iemand McDonald's te koop om hom na Jesus toe te lei nie, maar, ek weet nie, miskien was het daai oggend, was die ou regtig honger gewees en moes daar eers aan daai fisiese behoefte voorsien kon word voordat hy, ek weet nie, dalk oopgemaak is. En bytekeer, ek dink bytekeer is dit eer aan fisiese behoeftes te voorsien wat die mens se harte oopmaak om te ontvang dit wat ons eindelik het om te gee. Nou Jacques het 'n paar weke gelede gepreek oor die ding dat ons arbeiders moet wees en ek wil nou eindelik vandag die ding bietjie inkleer rondom dit van hoe ons dit prakties kan doen en met wat se hart moet ons dit doen, daai tipe goed. Ek lees spesifiek Jakobus 2 vers 14. Wat baat het my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie, die geloof kan hom toch nie red nie. As jy die geloof het, wat die skrif sê is, as jy geloof het, en jy het nie werk nie, dan beteken dit niks nie. Nou in hierdie geval, as die teenoorgestelde, is ook eintlik waar, dat as jy die werke het, nie die geloof nie, beteken dit ook niks nie. Nou hoekom ek het spesifiek hier in die begin sê, voordat ons begin praat van werke en dienst en sulke goed, is want het is so makkelijk dat hy uitdink, oké, okay, maar nou word al gesê, ons moet nou focus op werke. Ons moet nou dit en dit en dit en dit. En dit is glad wat ek probeer sê nie. Deur te focus op werke of deur werke in ons levens in te bring, sit ons eindelijk net ons geloof in werking. Want ons geloof beteken niks as ons nie, dit het saam met werke nie. So kom ons kyk hoe om het te doen. Hoe ons veronderstel is om te dien. Ek lees Johannes 13 van vers 2 af. En gedurende die maaltyd, die duivel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Het Jesus, omdat hy wist dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan en sy boeklere uitgetrek en het doek geneem en het om hom vastgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disciples begin was en afdroog met die doek wat hy omgehaad het. En spesifiek die Johannes 13 vers 5, waar Jesus die disciples sy voete was, ek weet dat die skrif ons allemaal ken, maar daar is 'n plek waar geloof oorgaan tot aksie. En deur daai aksie wat Jesus daar doen, wys hy eintlik vir ons iets baie spesiaal en baie mooi. Hy wys dat hy ander mense stel bo homself. Dit is maklik om te sê dat jy ander mense bo jouself plaas, maar daar is niks nas woorde nie. Dit is so nodig en belangrik dat ons oorgaan tot aksie. En met die wat Jesus sy waar die mense se voete gewas het en alles, wys hy spesifiek dat hy die disippels bo homself stel. En ek dink dit is juist wanneer ons dit doen, wanneer ons maak dat mense hulle harte kan oopmaak, om te kan ontvang van ons af. Filippense 2 van vers 12 af, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou nie in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk, om te wil sowel as om te werk na sy welbeha. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, ten midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Nou dis Paulus wat hier praat en ek dink as nou iemand is wat rede gehad het om te kla en so aan, is dit nou juist Paulus. En selfs waar hy in die tronk was en so aan, het hy dit nie gedoen nie, maar dit is eintlik omdat hy nie gefokus is op homself nie, maar omdat hy gefokus is op Jesus. En daai vers 14 wil ek uithaal hier, wat sê, doen alles sonder murmurering en teespraak. Dit is soveel keer wat ons goeders doen, of wat nou is om die stoele te pak, of nou vroeg opstaan vir party goeders, dan is baie keer met so half, praat vir myself ook, wat mense so met 'n gekerm in jou binnenkant hierdie goeders doen. Maar wanneer ons dit doen, dan beteken daai werk het ons doen, beteken dan eindelijk niks nie. Want as jy kyk in vers 16 se einde, sê Paulus dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Want sien, wanneer ons dit doen met verkeerde gesindheid, dan mors ons eindelijk ons tyd. En op 'n manier mors ons eindelijk die Here se tyd ook. Want daai lig wat ons uitstraal, daai liefde wat ons uitstraal na mense toe, mense kom agter as ons doen met verkeerde gesindheid. En dit wat, ek dink wat veronderstel is, daai liefde van Jesus wat veronderstel is om te skyn, deur ons na die mense toe. Dit gebeur dan nie. Galasiërs 5 van vers 13 en 14. Want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So wat ek net uithaal is wanneer ons iets doen dat ons dit moet doen in liefde. Nou ek dink die dames sal ons seker weet waarvan ek praat, as ek sê dat, ek dink wanneer, as ons vir julle moet vraag, wat beteken vir julle die meeste, wat is vir julle die belangrikste? As jou man elke dag vir jou sê dat hy lief is vir jou, of as hy elke dag vir jou wys dat hy lief is vir jou, of het nou is deur die skollegoete was, of die skollegoete was, of drukkies te gee, of wat ek al. Dit is uit en uit die ding van waar jou man vir jou wys dat hy lief is vir jou. En dit is, al die goeders kan jy eindelijk maar by mekaar bring. En dan kan die mens eindelijk nou maar net sê, dit bly by 'n aksie. Dit bly by die punt waar ons moet ophou sê, dat ons dit en dat en dit en dat. En dat ons mens moet wys hoe ons voel daaroor. Nou die rede hoekom ons diensbaar moet word, is eindelijk baie eenvoudig. Is omdat die oes gaan nie vanself inkom nie. Matteus 9 vers 37 en 38. Toe sê hy vir sy disciples, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here vir die oes, dat hy die arbeiders in sy oes mag uitstuur. as ons net bijvoorbeeld kyk na verlede sondag, hier was verskriklik baie mense gewees laas sondag, en daai mense het nie van self hierna toe gekom nie. Die rede hoekom hulle hier was, is omdat hulle genooi is deur sommige van ons. Klomp manne wat tot bekering gekom het weer by Angus Bakken. Selfde story daar. Dit is nie net 'n klomp ouens het besluit het hulle gaan op nie. Hulle is genooi deur ander mense en dit is hoekom hulle opgegaan het. En dit bly daai ding van dat daar moet 'n aksie wees saam met ons geloof. Ons kan heeltyd bid vir die wêreld om omgedraai te word, vir mense om tot bekering te kom. Maar as ons nie opstaan en aksie neem nie, dan gaan dit nooit gebeur nie. En ons wag, ek dink as soveel keer op wat ons bid vir herlewing om te kom, wat ons vra vir Here, maar kom stort jou gees uit oor die mense en alles. Maar selfs dit, daai herlewing moet begin by ons. Ons moet, ek wil nie sê ophou bid nie, maar ons moet ons gebed in aksie oorneem en Jesus se liefde begin uitstraal na mense deur prakties dinge te doen. En dis juist wanneer ons dit doen, wat herlewing sal kom. Want as daar, ek wil amper sê, as die wêreld vol Christusse is, wat sy liefde uitstraal, dan gaan herlewing kom. Dan kan dit anders om te kom nie. Maar solank as wat ons dit wat ons ontvang het vir onsself hou, is daar nie 'n manier waar daai herlewing kan plaasvind nie. Ek wil julle graag 'n getuienis deel van my en Anne Marie se lewe uit. Van so 'n paar jaar terug. Eintlik net om vir julle te wys wat die Here kan doen met net 'n klein bietjie bereidwilligheid. Ek het dit al vir een of twee van julle vertel, maar ek deel dit graag met julle. Ons, daar was so 3 jaar in ons lewe wat ons sopkombuis behartig het. En in daai tyd het ons baie gewerk ook met hawelose mense en so aan. Nou, hoe ons storie gewerk het met die sopkombuis is, ons het, het was woensdagoggend 12:00 gewees, en dan gewoonlik so tussen 40 en 60 mense gekom, wat ons so kos gegee het en woord gedeel het en so aan. En maar die mense in die begin kon ons nie verstaan dat die mense nie kom nie, want hulle kry dan nou sop en so aan. En toe het ons later agtergekom, die mense het nie veel van, hulle gee nie regtig veel om van die tyd nie. Hulle besef nie altyd wat se dag het is en hoe laat het is en dat jy nou eintlik die ding 12:00 wil begin en so aan nie. En toe het ons 'n klokstelsel ingebring. Nou wat ons gedoen het, is ons het een van die ouens gevat, sy naam is Patrick. En ons het vir Patrick gesê, dat elke sop kom by, elke woensdag so 11:45. Dan moet jy daar wees. Dan gee ons vir my klok, en dan loop hy nou met die klok in die straat, loop hy so om die blok. En dan Patrick raak al weg, hoor hy daar, gaan die klok gelei, en dan later soos die klok gelei nou weer terugkom, met Patrick die hele rij mense achter hom aan, wat nou kom vir sop. En dit is basis nou hoe ons systeem gewerk het. Nou, die een dag, nou hoe laat het was precies, maar 1 of 2 voor Patrick moet kom vir die klok lei, toe is Patrick by die deur, maar Patrick breek om vir die naai deur af. En ek gaan uit en ek sê van Patrick, maar dit is hopeloos te vroeg. Hy sê, nee, hy moet nou met my praat. En ek laat hom inkom en ek vraag vir hom, wat is fout en so. Want ek kan sê, hy is heel opgewerk. En hy sê vir my, maar hy het gisteraand 'n droom gehad. Hy het in sy droom sien hy 'n wolk. En op die wolk sien hy vir my en Annemarie. En die wolk is besig om in die lig op te gaan. En hy skree vir ons, vat my saam, vat my saam. En Annemarie sê vir hom, maar ons kan nie, dis te laat. Hy sê, en hy besef dat die Here vir hom sê, hy moet sy lewe nou reg maak. En hy wil nou sy hart vir die Here gee. En ek, nou wil ek om na die Here te lei en so, maar voor ek enigiets kan sê, toe val Patrick op, met sy gesig op die grond neer, en hy begin sy sondes bely vir die Here. En hy gee sy lewe vir die Here, maar dat hy absoluut homself uitstort voor die Here. En ek besef net na die tyd dat, wat vir so hartseer is van dit, is wat vir 'n kans staan Patrick. As hy nou uitgaan hier, gaan hy nou weer uit, dan is hy by ons groen deur, stap hy weer uit, en daar is hy terug op straat. Dis nou allemaal wat dwelms gebruik, en sulke goeders, wijndringers, net om warm te bly selfs en so. Maar wat vir 'n kans staan Patrick rarig? En weet julle die, ek vind het eindelijk 'n amazing ding noem, wat die Here gedoen het. Binnen 2 of 3 weke, vandaar, dus Patrick dood. En ek glo dat, ek kan ons nie verseker sê nie, maar ek glo die Here het geweet dat Patrick staan nie 'n kans op die straat nie. Maar terwyl hy op die plek is waar hy sy hart vir hom gegee het, kom haal hy hom eerder. En dit is werklik waar wat die Here doen met net 'n bietjie bereidwilligheid van ons kant af. As ons, as die Here kom en hy kom vra of jou wees diensbaar, gee jouself, dan moet ons hierdie ding probeer uitwerk, en ja, maar dit, en ja, maar dat. Doe net dit wat jy kan doen, en los die rest vir die Here. Ek meen, daai tyd het ons buiten dat ek toen nog minder die bevoegdheid gehad het om te praat met mense is, ne, het ons regtig niks in plek gehad nie. Ons was nie eers by die kerk ingeskakel gewees daai tyd. Vandag is ons so bevoorreg, ek dink om in Shofar te kan wees, want hier is mense rondom ons wat bevoegd is. Hier is bybelskool en is selle en alles. So as jy, ek dink as die Here iemand op jou pad bring, is dit so makkelijk om daai persoon te kan help. Jy hoef nie die hele paadjie met die ou te kan stap en die hele ding te kan doen nie. En ek het julle die ding vertel van Patrick ook spesifiek om vir julle te kan verduidelik hoe passievol God is vir mense en hoe belangrik mense vir hom is. Want die tyd wat ons daar was en daai 3 jaar met mense gewerk het wat haweloos was en so aan, het ons regtig God se hart vir mense begin ervaar ook. Nou, ek wil bly by die diensbaarheid onderwerp. En ek dink ons moet onsself afvra, wat is ek bereid om te doen om God se koninkryk te laat kom in Malmesbury? Want as ons bybelskool toe gaan, in selgroepe toe gaan, in kerk toe gaan, en al die goed, dan laat kom ons God se koninkryk in ons lewens. Maar ons het nodig om God se koninkryk te laat kom in ander mense se lewens. En dit is hoekom dit so belangrik is, dink ek, dat ons op hy plek kom van waar ons begin dien, waar dit wat ons ontvang het, waar ons dit nie vir onsself hou nie, maar vir ander begin gee. Ek het in die tyd wat ek begin voorbereid en goeders ook, julle moet nou verstaan, Jacques het seker 6 weke terug vir my gesê dat hy wil hê ek moet preek. So ek het baie lang tyd gehad om voor te berei, maar dit het ook beteken dat die Here baie meer tyd gehad het om met my te werk as wat hy normaalweg seker met hulle het. Maar in die tyd wat ek voorberei, die Here my eindelik kom uitdaag op precies hierdie ding. En wat die Here vir my kom vraag, maar wat is my prioriteite? Wat is vir my belangrik? Is dit wat vir hom prioriteit is? En is dit wat vir hom belangrik is? Vir my ook regtig so belangrik. En ek wil amper vir julle sê, ek moes erken in daai tyd dat ek die toets gedop het. Want daar is soveel mense wat die Here vir maande nou al op my hart lê, dat ek by die mense moet uitkom. En baie van hulle is mense wat van daai tyd wat ons met haweloses gewerk het, van daai mense wat die Here wou gehad het, dat ek moet weer by hulle uitkom, en net vir hulle gaan vra, maar waar is jy vandag? Want ons is soveel jaar, het ons nou, wil ek amper sê, aanbeweeg, maar waar is jy vandag? Dien jy nog steeds die Here? Ken jy nog steeds die Here? En, omdat, ek dink mense, stel die goed uit, en stel uit, en stel uit, en dit wys vir my, dit vir myself gewys, dat God se koninkryk, is die so prioriteit in my lewe, soos my eie dinge waarmee ek besig is nie. En ek dink as ook soveel keer wat mens dan een verskoning maak en sê, ja, maar die Here sal verstaan, want ek gaan nou deur die krisis, of ek gaan nou deur die krisis, en ek sukkel net om kop oor water te hou, waar kan ek nou fokus hierop en daarop en so aan? Maar weet julle, God se krag kom juist tot werking wanneer ons swak is. En Matteus 6 vers 31 tot 33, wat sê, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Vers 33, maar soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En dit is my werklik waar daai waar ons, dit wat vir God prioriteit is, en dit waar oor God passievol is, dat ons daai goeders eerste moet stel, en nie dit doen, indien daar nog tyd oor is, of as ek nie uitgekom het by iets anders nie. My eie deurbraak in my lewe, dink ek, het ek juist gekry, wanneer ek opgehou fokus het op my probleme, en begin fokus het op ander mense sin. Want, ek dink daar is baie keer daai seisoene wat mense dink, ja, maar ek kan nie nou gee nie. En dit is juist dan wanneer jy moet gee. Want wanneer jy dan gee, dan kom die Here en hy kom stel die ding in ons eie lewens reg. Ons was ook bevoorreg geweest, ons was een paar jaar gelede, was ons in Israel geweest. Nou, tussen Jericho en Jerusalem is daar, tussen die berging, goed, is daar een dal, en dis die dal van doodskaduwee. Nou, wanneer ons Psalm 23 lees, en dink ons baie keer, die dal van doodskaduwee is een plek in die gees, wil ek amper sê, maar dit is hier, dis eindelijk een fysische plek, wat David sê, dat wanneer ek gaan dier die dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Ja, koos vir jou. Wanneer David het gesê dat wanneer hy gaan deur die dal van doodskaduwee, sal hy geen onheil vrees nie. Daai tyd spesifiek hierdie mense, wanneer hulle tempel toe gegaan het, dan het hulle baie geld en goed op hulle gehad, want hulle moet vir die tyd wat hulle in Jerusalem gaan bly, moet hulle kan leef, kan eet en bly plek betaal en al sulke goed. En saam het ook hulle offers wat hulle gebring het om na die tempel toe te gaan. So die diewe het in die dal van doodskaarwee geskuil. En wanneer die mense deur die dal van doodskaarwee gegaan het, was hulle beroof gewees en so. En toe was ons ook daar by die dal van doodskaarwee en ons gids wys toe vir ons daar soos 'n abdij. Voor die van julle weet wat dit is nie, ek het nie geweet wat dit is nie. Dit is soos 'n monnikhuis. Dit is gebou in die dal van doodskaarwee waar monnike bly en dan die abdij loop ook binnen die berg in, is daar ook kamers. En toe vertel die gids vir ons dat daar bly, vandag nog bly daar monnike in die plek en hoeveel van hulle kluister hulle self toe daar binnen om hulle te heilig vir God. So hulle sluit hulle self in kamerkies toe om heilig te kan wees vir God. En die hartseer daarin is daai mense gee hulle lewens vir God deur in daai kamertjies te sit. Maar hulle beteken niks soos sy koninkryk. En ek dink juist dit waarvoor hulle geroep is, mis hulle deur daartoe gesluit te wees. En wat die hartseerste vir my is van dit, is hier in Malmesbury vandag, selfs hier in ons kerk, sit mense wat hulle self toesluit. Nie in hulle huise nie, maar hulle harte toesluit. Om dit wat Jesus vir hulle gegee het, om dit nie te gee vir ander nie. En het is so nodig dat ons ons harte oopsluit. Dat dit wat God vir ons gegee het, dat dit deur ons kan vloei na ander toe. Nou, ek dink bijvoorbeeld ook aan die ding van Jesus. As jy kyk na die stuk van Lazarus, toe Lazarus dood is, toe die mense gekom en die mense daar rondom Jesus was, het net gesien dat hoe Jesus huil en gesê, maar julle ding rondom dit vir my uitstel, is net specifiek die ding, dat hy, Jesus het een hart gehad vir die mense, Jesus het een passie gehad vir die mense, en hy het jammer gekry vir die ander mense, wat omdat Lazarus dood is. Nou hulle dink, allemaal, ek dink die mense het gedink dat Jesus huil oor Lazarus wat dood is, maar dis hier erg ook my gehuild, en hy het gehuild vir die mense rondom hom, omdat hy gesien het hulle, hoe hulle voel oor Lazarus. En ek dink ook, as jy kyk na Jesus' lewe, dan besef ek net myself dat as Jesus op die aarde geloop het, en hy het vir allemaal vertel hoe lief hy vir hulle is, en wat hulle vir hom beteken en so aan, dan sou dit nie, hy sou nie hierdie impak gehad het op die aarde wat hy wel gehad het nie. Wat gemaakt het dat hy die impak het, is die feit dat hy Jesus uitgeleef het, of dat hy homself uitgeleef het, dat hy die liefde wat in sy hart was, dat hy het uitgestraal het na die mense toe, dat hy passie gehad vir mense rondom, want allemaal rondom hom kon achterkom, dat hy is werkelijk waar lief vir hulle, en hulle beteken werkelijk waar vir hom iets. Nou, ek wil vir julle nou sê, dat Jaco het vir my baie gehelp met die goeders en so, en ek is hom baie dankbaar dat hy my leer en alles, maar gelukkig praat ek nie so lang soos Jaco nie. Ek het spesifiek ook voor die tyd probeer wat nou redelijk kort hou, en hy het gesê, ek dink ek is baie braaf, dat ek so min slides het, maar ek het die rede ook min slides voor is, dan kan julle nie achterkom as ek die mekaar raak. ek wil, ten slotte, ek wil eindelijk vraag die worship span kan maar opgaan. Ek wil terugkom na die onderwerp van die prys van 'n siel. En dit is nou hier waar ek nou die hoompie en die prentjie wil inbring. As ek nou vir oggend een lekker warm, romerige hoompie mega koffie uitgehaal het hier so. En ek vraag vir julle, wie is nou lis vir die koffie? As ek seker af vir ek so julle paar hande kry. Steek een paar ouwens op. Nou ek dink Louis sou bereid wees om R20 nou te betaal vir die koffie. Maar hier is een ander ou wat hier sit wat ek nou net R5 sou wou gee vir die koffie. Maar dit maak nie saak wie bereid is om hoeveel te gee daarvoor nie. Verander dit die waarde van die koffie. Verander dit die prys van wat ek reeds vir die koffie betaal het. Nee. Nou net so is dit ook, klampers in die Here se koninkryk. Party van ons is bereid om baie meer te doen vir God se koninkryk as ander van ons. En dit verander nie die prys of die waarde van dit wat reeds betaal is, vir elke siel wat tot bekering moet kom nie. Want die Here gebruik elke bietjie of elke baie gebruik hy, en hy vermenigvuldig dit, en deur dit laat hy sy koninkryk tot stand kom. So dit maak nie saak hoe min of baie ons bereid is om te gee nie. Die Here gebruik dit. En
in die tyd wat ek my voorbereiding gedoen het en so aan, toe ek op het punt gekom waar ek vir die Here vra, maar want toe ek begin het met alles, het die Here vir my regtig met my begin praat oor diensbaarheid en so die tema het bietjie verander deur die tyd en alles, maar die ding het gebly by diensbaarheid. En ek het gekom op die punt waar ek vir die Here gevra het, maar wat is 'n siel vir hom werd? Wat se waarde koppel hy aan 'n siel? En toe die Here vir my 'n prentjie gewys en ek gaan daai prentjie gaan hulle nou daar op die slide sit, maar ek wil graag lees saam met dit met 'n stukkie. Jesaja 53. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Nou dit is wat 'n siel vir God werd is. Dis wat jou siel vir hom werd is. En toe die Here vir my die prentjie gewys het, was dit nou net nie 'n sagte prentjie van daar agter met die lig wat skyn, Jesus in die verte nie. Die Here het my die prentjie gewys het, was dit 'n prentjie van Jesus van naby. En hoe hy regtig gelyk het nadat hy gekruisig is. Ek wil amper sê, dit lyk soos iets uit The Passion of Christ. Dis die prentjie wat hy vir my gewys het, en dis die waarde wat hy in 'n siel koppel, in jou siel koppel. Is hy was bereid om sy seun te gee vir jou. Hy was bereid dat sy seun daardeur gaan vir jou, sodat jy gered kan word. En ek besef net dat 10 jaar terug, toe ek tot bekering gekom het, as dit te veel moeite was vir die persoon wat my na die Here toe gelei het, as daai ou te besig was om by my uit te kom, dan was ek nog steeds waar ek toe was. Maar omdat hy daai bietjie moeite gedoen het, staan ek vandag hierso. En ek dink 90% van julle gaan dieselfde kan sê. Iemand het 'n bietjie tyd uitgesit vir jou, en dis hoekom jy hier is. En dit is hoekom dit so belangrik is dat dit wat ons ontvang het, ons het moet deel met ander. En daai deel met ander kan ons kom op baie verskillende maniere. Maar soveel mense wat die Here ook wil ontvang, en die kleinste dingetjies wat ons doen of nie doen nie, maak het moontlik al dan nie. En ek dink wanneer ons die Here dien, is het nodig dat ons het doen met 'n passie, en is het nodig dat ons dit doen uit ons hart uit, en indien nodig om iets te sê. Want dit is nie deur dit wat ons sê wat ons mense na die Here te lei nie. Dit is deur ons manier wat ons leef, en die manier wat ons optree, en hoe ons liefde aan mense prakties wys. En ek dink ook spesifiek, soos nou, waar ons ingaan in, met aanddienste van volgende Sondag af, daar is soveel plekke waar ons mense nodig het om te help. En ons het spesifiek besluit met die aanddienste, ons gaan nie die mense wat nou op setup is in die oggende vir daai mense nou net eenvoudig sê dat julle is nou ook op setup in die aanddienste en so aan nie. Maar dit is so belangrik dat mense met die regte hart moet dien. En juist daarom het ons vra ons dat as daar mense is wat wil help met die aanddienste, dat daai mense sal kom en hulle name kom opsit en hulle self beskikbaar sal stel. Maar daar is soveel plekke van dien, of het nou is om op 'n Sondag aand setup te doen, of het nou is om by die hospitaal te gaan en net vir iemand te gaan bid, en of het nou is by ons werk waar ons net Jesus deel met iemand deur die manier wat ons optree, nie vloek nie, en klaar is die manier wat ons het is by ons werk. Daar is soveel maniere wat ons die Here kan dien. Nou, ons gaan nou afsluit weer met die liedjie Hosanna. Ons gaan dit weer sing met die afsluiting. En dan wil ek vra, as hy enige iemand is wat nie die Here ken nie, wat nie 'n verhouding het met die Here nie, wat hier kan sit en kan sê, maar ek het al my hart vir die Here gegee, maar ek het die verhouding met hom nie. Dan is daar geleentheid vir so 'n persoon om vorentoe te kom, dat ons saam met jou kan bid na die tyd, en daai geleentheid vir jou gee om die Here te kan ontmoet. Maar saam met dit, as jy iemand is wat altyd verskoning maak oor hoekom jy nie wil dien nie, of hoekom jy nie kan dien nie, of as jy iemand is wat dien en dis vir jou moeilik om, of jy weet self, maar jy doen dit nie met die regte hart nie, dan wil ek ook vir jou vra om vorentoe te kom na die tyd vir gebed, dat Jesus daai hart van hom, daai dienbare hart van hom, dat hy dit binne in jou sal kom plaas, sodat jy kan dien met die regte gesindheid. En as jy sê, maar ek ken die Here en ek dien en ek geniet dit wat ek wanneer ek dien en so aan, wil ek vir jou vra dat jy tog jouself ook net beskikbaar sal stel. verder vir die aandienste en so aan. En na die tyd net sal gaan na die inligtingstafel daar by die koffietafels. Dankie. Dankie Vader dat ons vanoggend net saam kon wees in u huis. Here gee vir elke een van ons daai hart van Jesus. Daai hart wat u in hom geplaas, Vader, plaas daai selfde hart in elke een van ons. En Here, waar ons uitgaan huwelik, vra dat u ons sal leer om Christusse te wees in hierdie wêreld. In die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil net weer vra as enige iemand is wat gebed nodig het, selfs iets anders, kom asseblief vorentoe, soos ons net vir julle bid daarvoor ook. Dankie.